Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Главният герой в днешното издание е литературният критик, доктор Кръстю Кръстев, роден в град Пирот през 1866 година с името Ставри. Той пристига в София заедно с родителите си и приема името Кръстю, българският еквивалент на рожденото му име. Тук младежът учи в първа мъжка гимназия, където се запознава с бъдещия си другар и сътрудник Тодор Влайков. Общественикът описва младия си колега последния начин. Бях съученик с него в Софийската класическа гимназия от постъпването ни в нея 1879 до свършека на курса й 1885 година. Отличаваше се с голямо трудолюбие, но не беше амбициозен и не умтеше за първенство. Минаваше със средни способности. Проявяваше в известни случаи рядка упоритост. Записахме се няколко души, като бяхме в трети клас, да следваме извънреден курс по стенография при първия стенограф и основател на българското стенографско писмо – Антон Безеншек. Следваше и той същия курс. Свършихме го до края на годината, издържахме установения изпит и получихме надлежни свидетелства. Можехме след това свободно да се ползваме от стенографията за свои нужди, като пишехме до 100 думи в минута. Но Кръстев не се задоволи с той. Той се залови да се усъвършенства в стенографското писмо. Научи се да пише бързо и на другата година постъпи в стенографското бюро при Народното събрание като преписвач. След една година беше се вече толкова усъвършенствал в бързописа, че беше прият като редовен стенограф. Стенографираше вече в самата зала на Народното събрание. Младежът от Пирот завършва своето висше образование в Лайпциг, Германия, при същите преподаватели, при които по-късно учи и Пенчо Славейков. Именно така Кръстю Кръстев става доктор по философските науки. След завръщането си в България е назначен за директор на педагогическото училище в град Казанлък и прави първите си опити в редактирането на списание. По същото време среща и съпругата си Радка, която подобно на него участва в любителската театрална трупа в града. През 20-те години госпожа Кръстева разказва за случката в разговор пред журналиста Христо Бразицов. Една забележителна снимка представлява доктор Кръстев в ролята на жена като актьор в пиесата «Коварство и любов». С него е снет и известният стар театрал на Обуров. «Тая снимка много ми говори», казва госпожа Кръстева. «Ще ви разкажа». След свършване на университета, още 23-24 годишен, доктор Кръстев идва в Казанлък като директор на педагогическото училище. Но това не му стига и почва да издава списание, открива стенографски курсове и сега в Казанлък стенографския курс носи неговото име. И отгоре на той заиграва на сцена. Поради тая сцена се и оженихме. Аз бях учителка и също играех в нашата любителска трупа. С голям риск, защото тогава жена не смееше да се занимава с такива неща. Зато и Кръстев се принуди да играе женска роля, както виждате в портрета в «Коварство и любов». Друг път играхме ревизор по Хръстелков, а аз... Само, че Хръстелков избяга, намесва се в разговор една гостенка, а Кръстев се закачи за тебе. Двамата се венчават през 1888 година и две години по-късно съдбата ги отвежда в София. В столицата Кръстев става учител в мъжката гимназия, а през 1891 и преподавател по немски език в висшето училище. Но по-важното, успява да реализира голямата си цел. Създава истинско списание за хуманитарни науки. Първият брой на списание «Мисъл» излиза през 1892 година. По същото време, Кръстю Кръстев среща и Пенчо Славейков. Запознанството им става случайно. В този момент семейството на доктора по философски науки живее на втория етаж в дома на своя кум, професор Райков. Именно него търси Пенчо Славейков, когато по погрешка чука на вратата на Кръстеви. Това озадачава Радка. Как е възможно случайно Славейков да търси домакина на втория етаж на собствения му дом? Първите думи, които излизат от устата на госта са: «У, какво мирише у вас на туткал?» Причината за миризмата е голямото количество прясно залепени книжки на списание «Мисъл», което в последствие спотява двамата интелектуалци. В следващата част на рубриката ще научите повече за дома на доктор Кръстев на улица Хан Аспарух, номер 67. Останете с нас! Уважаеми слушатели, вие сте с рубриката «Софийски разкази» на предаването «Легендите на София». А аз съм Виктор Топалов. Днес говорим за литературния критик доктор Кръстю Кръстев и неговия живот в столицата. Малко след излизането на първия брой на списание «Мисъл», Кръстев построява или закупува дом за себе си и семейството си. Сградата е двуетажна, каквито са повечето софийски къщи по това време. Пред нея изгражда двор с чешма и дрян, под който в следващите 20-тина години ще се провеждат безброй разговори за литературата, изкуството и живота. Тази къща се превръща и в редакция на списание «Мисъл», Югоизточната стая на партерния етаж се превръща в приемна, а на първия етаж – в кабинет на доктор Кръстев. През лятото на двора се поставят маса и столове, около които сярат гостите на създателя на мисъл. За това разказва и Радка Кръстева. «Видите ли той Адриан в градината?» – казва госпожа Кръстева. «Той е исторически. Колко писатели са седели под него и на какви разговори е бивал свидетел той? По той Адриан стоя и Яворов един час преди смъртта си. След трагедията с Лора той стана наш редовен гост. Кръстев беше се превърнал за него в настойник. Води го до Виена заради очите, а често го водеше на разходка в Костенец. Една сутрин, както обикновено, Яворов пак ни дойде на гости. Седна под Дряна и говорихме, не помня какво. После стана и си отиде. След час дотърчаха и ни съобщиха за смъртта му. Синът ми тогава ми обърна внимание върху това, че на отиване Яворов не е казал както винаги «довиждане», а «с Богом». Съдът даде револвера и чашата с стрихнин на доктор Кръстев. Събираха се постоянно вкъщи. Славейков дохождаше веднага след работа. Тогава беше директор на Народната библиотека и си отиваше късно вечер. Четеха ръкописи, декламираха, разговаряха, като че ли решаваха световните съдбини. По-късно и Пенчо се поотегли, тъй като се бе сближил с Мара Белчева. Именно в списанието през 1895 година са публикувани първите истории на Алековия «Бай Ганю». Алеко Константинов е сред най-близките сътрудници на издание «Мисъл», а след неговата смърт през 1897 година излиза специален двоен брой, включващ произведения на доктор Кръстев, Пенчо Совейков, Кирил Христов, Иван Андрейчин и други, посветени на щастливеца. Доктор Кръстев дори присъства на аутопсията на приятеля си, след която сърцето на писателя е поставено в течност и стъкленицата е предадена за съхранение на критика. Този момент е разказан от поета Кирил Христов, за когото си говорихме миналата седмица. Като се върнах в София, отивам право от доктор Кръстев. Той взе от един библиотечен шкаф широко стъкло с някакъв предмет вътре, в течност, и ми го подаде. Сърцето на Алеко. Едва не го изтървах. Повтори соня припадък на скръб, който преживях в Неапол при получаване на първото известие. Бях мислил дълго и отчаянието от дивашките условия на българския тогавашен, само тогавашен ли, живот бе се вглъбило, бе така заседнало в душата ми, че никога не е възможно да бъде изтръгнато. Малко след това доктор Кръстев предава сърцето на Алеко Константинов на Софийския университет, а днес то може да бъде видяно в Алековия музей в Свищов. След завръщането си от Италия, Кирил Христов живее в таванската стая над трапезарията в дома на доктор Кръстев. За къщата писателят разказва. Кръстевата къща на улица Аспару 67 и до днес, 1943, съществува точно каквато бе тогава. Само че по онова време от нейния балкон се виждаше цяла Витоша и целия Корубаглар, днешния Лозенец. Чак до дядо Славейковия орех на върха, където беше станало като психоза от време на време да увисва някой. Около Кръстеви и нататък към Перовската река се гушеха само дребни къщурки. Нямаше още ни помен от днешните съпритежателски домове, какъвто тогава и най-богатия не можеше да вдигне сам. Съсед на доктор Кръстев е старият му приятел Тодор Влайков. При хубаво време, когато доктор Кръстев посреща гости в двора си, често се случва да се провикне. «Тошо, тука ли си?» След което Влайков моментално да покаже глава на дървения довар, сякаш е чакал зова на съседа си. Останете с нас, за да научите повече за конфликта на доктор Кръстев и кръга мисъл с народния поет Иван Вазов. Здравейте отново, това е рубриката «Софийски разкази». Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес говорим за литературния критик доктор Кръстю Кръстев през спомените на неговите близки и съвременници. В началото на 20 век се разразява най-ожесточеният литературен конфликт за своето време. Този на Иван Вазов и членовете на кръга мисъл, водени от главния редактор на едноименното списание доктор Кръстю Кръстев. Поетът Кирил Христов споделя следното. С Вазов се срещах само когато ненадейно ни се кръстосаха пътищата. При всеки такъв случай, той непременно ми повтаряше своя любим израз. Котка ли ви, Кръстев, котка ли ви? Той дълго време не ме покани от дома си, нито аз го подирих. Не беше ли тоя гняв на Вазов признак, че Кръстев с всички средства ще издигне Пенчо Славейков и мене, за да остави него в сянка? Повече информация за конфликта научаваме от Михаил Кремен, писател и автор на книгата «Романът на Яворов». Дълбока, съдържателна, съвременна, индивидуална и значителна беше, според хората на мисъл, поезията на всички, които пишат там. И плитка, безсъдържателна, устаряла и наивна, поезията и белетристиката на Иван Вазов. Първата не се разбира от широката публика. Тя не бе популярна. Толкова по-добре, според Пенчо Славейков. Втората се търси, налага, преиздава. Защото я хвалят, според доктор Кръстев, невежи критици и я чете просташка публика. Тази яростна атака срещу Вазов трая няколко години, през които той нито се обади, нито се защити. Но през 1904 година в списание Българска сбирка се яви също тъй неочаквано, както преди това статията на Стефан Минчев в Мисъл, първата сериозна статия в защита на Вазов. Вазов в страниците на едно списание от В. Ямуков, псевдоним на Владимир Василев. За нас, почитателите на Вазовото творчество, които бяхме свикнали с барабанния огън от Мисъл и на мълчанието на отсрещната страна, статията на Ямуков дойде като ободрителен гърмеж на дългобойна артилерия, която, взела позиция в Българска сбирка, един всъщност слаб литературен фронт, хвърли тежките си снаряди право в целта, като удари още с първия изстрел цитаделата на Мисъл. Хората от крепостта се стъписаха, те бяха улучени и то със собствените им снаряди, защото Ямуков цитираше по-раншни доктор Кръстеви статии из първите години на Мисъл, където професорът по естетика е изтъквал най-ценни качества на Вазовото творчество, и то тъкмо уния, които по-късно напълно отрече, сам или чрез критиците от своя щаб. Ямуковата статия направи на времето си впечатление със спокойния си, унищожаващ тон, с необоримата си аргументация и главно с дълбоката си осведоменост по всички литературни въпроси, които биваха засягани в перипетиите на тая война. Колко вярно стратезите от Мисъл прецениха силата на тоя свой противник, се вижда от факта, че след време той бе привлечен в страниците на Мисъл, където остана като постоянен сътрудник, без да промени, разбира се, мнението си за Вазов. Българският литературовед Стефан Поп Василев обръща внимание и на друг повод за разногласието между Вазов и Кръстев. Доктор Кръстев не се нравеше на мнозина като литературен критик и поради неприязненото си отношение към Вазов, когато по-рано почиташе, сътрудничеше в списанието му Денница, а и Вазов в Мисъл, възхваляваше Великата рилска пустиня, също и Подигото и лириката на народния поет, а в последствие недостойно го хулеше, все под влияние на Славейков. Той не можеше да не знае, че при една литературна анкета в негово време Вазов получи 109 гласа, Славейков 36, Яворов 89 и навярно се е замислил върху тия цифри. И след време стана известно, Славейков, Яворов и Тодоров бяха покойници, че той пожелал помирение с автора на епопея на забравените. Знае се, че когато руският писател Леонид Андреев обнародва хулно писмо против българския народ, наши писатели не закъсняха да му отговорят с отворено писмо протест, чийто текст бе съставен главно от Боян Пенев. Доктор Кръстев лично го бе поднесъл на Вазов да го подпише. Стилян Чилингиров присъства заедно с Кръстев у дома на Иван Вазов през 1915 година, когато двамата носят позива. Вазов взе писмото, сложи го на табуретката и с разтеперена ръка се подписа. Доктор Кръстев ликуваше. Когато излязохме, той не знаеше де да се дене от радост. Няма да сбъркам, ако кажа, че колкото скръбен беше за него денят, в който почина Пенчо Славейков, толкова радостен беше тоя. Вазов не видях няколко дена подред. Когато дойде пръв път след помирението си с Кръстев при мене, той почна да ми се оплаква от него. Кръстев го бил вече посетил няколко пъти и все с една и съща настоятелна молба да му погостувал в Костенец, дето доктор Кръстев притежаваше една от най-хубавите вили – вила Мисъл. Чуден човек, не ще да знае, че не съм добре. И все своето, там времето било по-хубаво, за вчера пък заминал сам да ми се даде всички възможни удобства. Чуден човек! Останете с нас, за да научите още любопитни случки от живота на доктор Кръстю Кръстев в София. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката «Софийски разкази» – съвместна продукция на Бухемска София и Радио София. В периода след Първата световна война, Стилян Чилингиров има възможност да опознае по-добре личността зад критика. Нека чуем част от неговите спомени. Неведнъж съм бил свидетел на мъката му да даде писмен изказ на мисълта си и на усилията му да довърши по-длъжка работа. В такива минути аз ще ида при него, ще го заприказвам и ще гледам да го разсея. Най-лесно струвах това, като му заговорих за нуждите и неволите на предоволствието, в което ни хвърли войната. Конкретността на темата го оживяваше, изтласкваше на страна мислителя, философа и поставяше пред собствените му очи човека. Тогава той ще си спомни за всички, които бяха лишени и от коравия като чернозем хляб, за липсата на варива и ще се обърне внезапно към мене. А как са децата? Още са живи и здрави. Мляко намират ли? Не. Една сутрин, рано, разсилният Кузман, любимецът на Пенчо Славейков, иде у дома и носи котле мляко. Откъде го намери? Донесе го професорът. Аз го гледам с недоумение. Отишъл чак в надежда да дири. На 4 април пак ме пита за храната на децата. Поръча ми да донесат 2 съда и да ги поставят зад паравана в кабинета му. Обещаха ми да ни намерят и чисто масло. Ще осигурим децата за няколко дена. Не правих никаква опозиция. Знаех, че такива номера, както се изразяваше той, на него не помагат. Пък и нямах намерение да отритна една услуга, от която особено много се нуждаеха децата ми. Това е последната среща на Стилиян Чилингиров с добрия си приятел Кръстю Кръстев. Още не прочел тези 2 бележки, ресилният Кузман влиза и без предупреждение, без подготовка ми съобщава. Господин директоре, господин Кръстев починал. Съобщението аз взех за груба и просташка шега. Макар той е верен на Пенчо и на мене човек, никога не си е помислял за такива. И го наругах. Господин директоре, истина ви казвам. Да не те е излъгал някой? От дома му ида. В този миг влиза при мене Дзивгов. Той мисли, че знае отдавна печалната новина и иде да ме вземе. Как не знаеш, вече целият град говори. Отровил се бил. Не, не, всичко друго, но не е отравяне. Аз прибирам последните му 2 бележки и ги скатавам в портфейла си. Те са последните слова на една душа, която преди да напусне този свят е мислила за родината си. Бързаме към къщи, тревожни и запахтени. Априлският ден е слънчев, но още хладен. Ние се поспираме да поемем дъх и пак се понасяме, като споделяме печалната новина с всеки познат. Ще ни се всички да разберат какво са загубили българите в този ден на ранна пролет. Прекланяме се пред ленните останки на Кръстев. Той сякаш, че е заспал. Малко шум и ще се събуди. Затова ще шушнем тихо и още по-тихо пристъпваме покрай него. В черния си редингот, само с едно цветче от тубероза на ревера си, той приличаше на жених, който току-що се е събрал с невестата си. Тя около нас. Ние я чувстваме, но не смеем да я назовем. И научаваме. Грешка в лекарството. Не на лекар. Вместо един прах от безсъница, взел друг, който е докарал вечен сън. На другия ден трябваше да изпълня последния си дълг към учителя, приятеля и човека и да държа слово пред ленните му останки в черквата Свети Седмочисленици. От разговора на Радка Кръстева с Христо Бразицов научаваме, че след няколко дни лечение в Костенец, доктор Кръстев ненадейно се прибира в София, посещава университета, където изнася лекция, прави кратка разходка в Борисовата градина, прибира се от дома, чете книга и 1 час след полунощ умира. Съпругата му останала вдовица, дълги години продължава да поддържа техния дом. Закача по стените снимки на критика на различни възрасти и съхранява българските шевици, които той донася от Скопие. Нашата рубрика завършва с цитат на Кирил Христов, който да ни върне в духа на Стара София. Обича ми сега да минавам край тоя дом, улица Хан Аспарух, номер 67, който се е запазил тъкмо такъв, какъвто беше преди половин век. Само че не тъй гордо стърчащ над околните дребни къщици, а потънал в кладенеца на великански кооперации. Каква безбройното спомени избликва в душата ми, като погаля с поглед тоя стар дървен балкон над входа на къщата и прозореца на изток от него, кабинета на Кръстев. Колко чудесни следобеди и вечери в уния свежи години възобновява паметта ми, като че е било вчера. Така завършва рубриката «Софийски разкази», но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви срещне с младите легенди. Останете с нас!